Πάμε στον καλεσμένο μας, στην τηλεφωνική γραμμή, και έχουμε τον κύριο Χρήστο Βλαχούδη, τον αρχιφύλακα Χρήστο Βλαχούδη. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει υπηρετήσει στη ΔΙΑΣ και τώρα στην ΟΠΚΙΑ, στις ομάδες πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας. Τα ξέρει από πρώτο χέρι. Όπως σας είχα πει και νωρίτερα στην εισαγωγή, είχαμε ξαναμιλήσει αρχές Αυγούστου και ο ίδιος δεν είχε θέσει καν οικονομικό θέμα. Λέγαμε για τις ελλείψεις που υπάρχουν στην αστυνομία. Γιατί όλο αυτό είναι από την τσέπη τους, γιατί δεν υπάρχει από την πολιτεία ενίσχυση, τουλάχιστον στα βασικά. Και ο άνθρωπος δεν είχε πει καν για χρήματα. Εγώ του είχα θέσει ότι κάτω από 3 ευρώ την ώρα. Του είχα πει και όλα συγκεκριμένα, πείτε μας να συζηλέψουμε πόσο είναι. Τώρα όμως ήθελα να το συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Είχα πει και τότε, ανέφερα και νωρίτερα, δεν ντρέπεται αυτός που τα αποφασίζει και αυτός που τα ψηφίζει και αυτοί που τα περνάνε. Προφανώς και δεν ντρέπονται. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, κύριε Βλαχούδη, καλημέρα σας. Σε καλή μεριά.
Ναι, μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούω.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ναι, είστε καλά. Σε καλή μεριά.
Σαράψουμε τσέπες.
Ακριβώς. Λοιπόν, ήθελα εδώ σήμερα στην εκπομπή να σας έχω και για αυτό το θέμα, για το οποίο έλεγα νωρίτερα πριν ότι, σας το λέω σαν τίτλο, ότι γύρισε και είπε ο Πρωθυπουργός να δοθεί πτυτικό επίδομα Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όχι σε όλους, γιατί πάμε και στα ελικόπτερα της αστυνομίας, έτσι. Ναι. Ας ξεκινήσουμε όμως κατά βάση από αυτές τις εξαγγελίες, εγώ θα το πω, είναι ντροπιαστικές και για τους ίδιους, θα μου πείτε τι τους νοιάζει. Και θέλω μετά λίγο να πάμε και στο θέμα της αστυνόμευσης της Θεσσαλονίκης που έχουν στείλει όλο τον κόσμο έξω να γράφει. Ναι. Να μας πείτε τι γίνεται με αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο πρώτα από τις εξαγγελίες.
Ας ξεκινήσουμε τις εξαγγελίες.
Να ξέρει και ο κόσμος πρακτικά, γιατί το λέμε και είναι απίστευτο έτσι όπως αυτό.
Ναι. Στην ΔΕΘ εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι για να επιβραβεύσουμε, όπως είπε, τους ενστόλους μας, θα δώσουμε μια αύξηση του 20% στην νυχτερινή αποζημίωση. Αυτό, σαν πρώτο άκουσμα, ακούγεται ωραίο. Θα δώσουμε 20% αύξηση στην νυχτερινή αποζημίωση. Ο Πρωθυπουργός ξέχασε να μας πει πόσο είναι το 100, ώστε να υπολογίσουμε το 20. Όπως είχαμε ξαναπεί, η νυχτερινή αποζημίωση του Έλληνα αστυνομικού είναι γύρω στα 2,75 ευρώ μεικτά την ώρα. Και με το 20% δηλαδή της αύξησης της αποζημίωσης είναι 50 λεπτά μεικτά την ώρα, αφαιρώντας την νόμιμη φορολόγηση, είναι γύρω στα 0,37 ευρώ την ώρα η αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι σε 50 περίπου ώρες που κάνουν ένας μέσος αστυνομικός του πεδίου νυχτερινά το μήνα, είναι γύρω στα 18 ευρώ το μήνα η αύξηση. Εδώ έχουμε τώρα και ένα άλλο κομμάτι. Ένστολος δεν είναι μόνο αυτοί που κάνουν νυχτερινά.
Βέβαια, ναι.
Ένστολοι είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν νυχτερινά, άνθρωποι που εργάζονται, κανονικά δεν κάθονται.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διεκπεραιώνουν υποθέσεις σε πρωινές ώρες με πολλή εργασία. Είτε αυτές αφορούν προανακρίσεις, είτε αυτές αφορούν κλείσεις τροχιάς, είτε αφορούν οτιδήποτε. Για αυτούς δεν έχει κάτι, καταρχήν. Και για τους υπόλοιπους που είναι τα 18 ευρώ το μήνα, εμείς στο τελευταίο μας άρθρο κάνουμε και μια λίστα με τι είναι ακριβώς αυτή η αύξηση στην καθημερινότητα του αστυνομικού, γιατί ο αστυνομικός είναι άνθρωπος.
Συγγνώμη, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ούτε να απολογίσετε ούτε να κάνετε λίστες. Και μόνο το γεγονός ότι είναι μια αύξηση 37 λεπτά καθαρά είναι ντροπή τους.
Ναι.
Αυτό δεν χρειάζεται. Δηλαδή, πραγματικά.
Η αλήθεια είναι ότι ενώ ξεκίνησαν με στόχο να το λένε, μετά τις αντιδράσεις, γιατί δεν έδρασαν σωστά όλες οι ενώσεις, άρχισαν να το διαφύζουν λίγο. Και η τελευταία δήλωση του Πρωθυπουργού χθες ήταν ότι δώσανε μια μικρή βοήθεια και θα δώσουμε στο μέλλον.
Ναι.
Εντάξει, προφανώς αντιλήφθηκαν ότι μπορεί να. Δεν ξέρω πώς μας θεωρούν. Μαθηματικά δεύτερα γυμνασίου όπως ξέρουμε. Το 20% του 2,75 είναι 0,50 μεικτό.
Κύριε Βλαχούδη, ανέφερα νωρίτερα κάτι που το είχαμε ζητήσει και παλιότερα, ότι όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό πλαίσιο, αν το λέω σωστά, επιδόματα όμως το περιβάλλοντος και ενέργειας έδωσε τον Ιούνιο, το Εθνικής Αμήνης έδωσε τον Ιούλιο για επικίνδυνα και ανθυγινά, έτσι. Και εσάς ουσιαστικά είναι από τη μία κάνετε όλη τη δύσκολη δουλειά γιατί είστε αστυνομία, έτσι. Είστε για την ασφάλεια και την προστασία του πολίτη και βασικά από εσάς, από το φιλότιμό σας και από τη θέληση τη δική σας ουσιαστικά. Και από την άλλη, είναι σαν να σας λένε ότι είστε αναλώσιμοι.
Καταρχήν δεν είναι σαν να μας λένε ότι είμαστε αναλώσιμοι. Δεν δεν έχουμε καμία απορία περί αυτού. Τώρα θα πάμε σε ένα πάγιο αίτημα. Η αστυνομία ζητάει πάνω από 25 χρόνια να γίνει το επάγγελμα της επικίνδυνου. Ναι. Είναι αστείο. Το έχουμε είπαμε νομίζω για την προηγούμενη φορά ότι
ναι, ναι.
Δεν έχω τίποτα με τα υπόλοιπα επαγγέλματα, αλλά δεν μπορεί το, να θεωρείται το επάγγελμα του κομμωτή, επικίνδυνο καθηγήνο και να μην θεωρείται αστυνομικού. Το χειρότερο, αυτό που συναντάμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, είναι η εμφανής αδιαφορία. Δηλαδή παλιότερα προσπαθούσαν να σου πούνε οι πολιτικοί συναντήσεις που κάνουν μαζί τους ότι θα το δούμε, θα,
ναι, ναι.
Ναι, έχετε δίκιο κτλ. Κτλ. Τώρα είναι εμφανής η αδιαφορία μπροστά στα μάτια μας. Δεν το συζητάνε καν, ας πούμε. Ασχέτως αν είναι λογικό, αν είναι παράλογο, δεν παίρνουμε καν συζήτηση.
Ναι,
πάντως, τι να σας πω, το ήρθε ο υπουργός πρόσφατα στη Διεθνή Εκκλησία Θεσσαλονίκης. Αν καταφέρνουν τα σωματεία να δουν τον υπουργό 7 λεπτά και να προλάβουν μέσα αυτά τα 7 λεπτά να μεταφέρουμε προβλήματα της πόλης όσο μπορούμε περισσότερα. Και σε αυτή την πόλη επίσης αποδεικνύεται ότι μάλλον είναι αυτόνομη. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
Τόσος χρόνος την έχετε στη διάθεσή σας για τον.
Τόσο χρόνο, την τελευταία συνέντευξη.
Για την πολιτική ηγεσία σας.
8,5 λεπτά εμείς και φαντάζομαι και οι υπόλοιπες ενώσεις κάπου τόσο πάνω κάτω το συνάντησαν. Και το θέμα είναι ότι δεν δίνονται και λύσεις. Δηλαδή στην τελευταία συνέντευξη που είχαμε με τον υπουργό, του αναφέραμε το απλό πράγμα. Το είχαμε πει και παλιότερα. Ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει 24 ώρα καύσιμα για την αστυνομία.
Ναι, ναι.
Και νευρίασε, ας πούμε, ο υπουργός και γιατί γίνεται αυτό, ακόμα δεν έχουμε 24 ώρα καύσιμα.
Ναι, νευρίασε. Τώρα τέλος πάντων θα σχολιάσω μετά. Γιατί θέλω να κάνω την συνέντευξη.
Και μια απόφαση απλή που μπορεί ένας υπουργός με ένα τηλέφωνο να τη λύσει, που δεν θα πρέπει καν να φτάσει στον υπουργό
ναι,
αυτή
ναι.
Η απόφαση, αλλά και πάλι δεν λύνεται. Δεν ξέρω, δεν έχουμε καταλάβει εμείς τι γίνεται.
Και δεν είναι το μόνο. Δυστυχώς. Επίσης, χαρακτηριστικό του τι συμβαίνει γενικώς και ειδικά για Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω. Αυτό στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια είναι, νομίζω, είναι στα παγκόσμια χρονικά έτσι, αυτό που κάνανε, ότι πήρανε την πλειοψηφία των ομάδων της άμεσης δράσης, γενικά την πρώτη γραμμή την άμεση δράση, τους δικυκλιστές. Και πλέον έχουμε ελάχιστη αστυνόμευση. Που με την παραβατικότητα είναι στα ύψη, γιατί στέλνουν τον κόσμο έξω να γράφει τα διπλοπαρκαρισμένα.
Ναι.
Πραγματικά, δηλαδή, και είχα ακούσει, είχα δει ένα συνάδελφό σας από την ομάδα Z. Βασικά δεν έχει ασχοληθεί κανένα μέσο, γι' αυτό είπα θα το συνεχίσω αυτό. Είχα μιλήσει και με τον κύριο Τσαϊρίδη, γιατί είχα την αναρτησή του, μετά είδα και την ανακοίνωση που βγάλατε κι εσείς από την Ανοιστικό Φρόνο Κεντρικής Μακεδονίας. Και μάλιστα είχα δει την επόμενη μέρα ένα κανάλι μόνο ασχολήθηκε. Μου έκανε εντύπωση για το συγκεκριμένο κανάλι που ασχολήθηκε. Και μετά δεν ασχολήθηκε κανένας, ούτε και οι ίδιοι προφανώς. Εντάξει, σου λέει και την ώρα καλό είναι να το πουλήσουμε για το πρωινό. Είχα λοιπόν ένα συνάδελφό σας από την ομάδα Z που έλεγε ότι σήμερα, για παράδειγμα, πριν από 2 εβδομάδες Δευτέρα, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, μόνο 12 αστυνομικοί θα ήταν έξω για τις συλλήψεις, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και για όλα αυτά. Από την άμεση δράση εννοώ.
Αυτή είναι μια πραγματικότητα και το νούμερο που είπε ο συνάδελφος τότε, υπάρχουν μέρες που είναι και μικρότερο. Ζούμε στην εποχή της βασιλείας της τροχέας στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Ακούστε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Δημιουργήθηκε αποφάση η πολιτεία να κάνει το flyover. Αυτό έφερε ένα πρόβλημα στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Όσο εδώ όλα καλά. Ενισχύθηκε, είπαν θα ενισχύσουν την τροχέα για να ανταποκριθεί σε όλο αυτό το εγχείρημα του flyover. Συνήθως, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, ο κάθε διοικητής ή διευθυντής της εκάστοτε υπηρεσίας αρχίζει και ζητάει συνεχώς. Και όσο υπάρχει αυτό το momentum του να δίνουμε σε αυτήν την υπηρεσία άτομα, τόσο κερδίζει. Δεν έκατσε κανείς να μελετήσει επειδή θέλουμε τόσα άτομα, τόσα και τόσα. Ζήτησε η διεύθυνση διευθυντής διαδροχίας κάποτε 150 άτομα τα πήρε. Ζήτησε έξτρα από έξω να έρχονται με αποσπασμένους τους πήρε. Τώρα ζήτησε η Δίας και η Ζήτα να γράφουν κλήσεις σταθμευμένων. Κανείς δεν σκέφτηκε να πει, παιδιά, η Ζήτα και η Δίας είναι δύο μονάδες οι οποίες βρίσκονται έξω για άλλο λόγο και δεν έχουμε να τον καλύψουμε αυτόν τον λόγο για τον οποίο βρίσκονται έξω με άλλο τρόπο. Ιδίως σε περιοχές που δεν μπορούν να μπουν και αυτοκίνητα.
Ναι.
Πάρκα, πλατείες. Στην παραλιακή, στον πεζόδρομο, γίνονται αρκετά ποινικά δικαιώματα στα οποία δυσκολεύονται να μπουν αυτοκίνητα μέσα εκεί. Οπότε η ζήτα και η δίαση είναι, σε αυτή την πόλη είναι παραπάνω από απαραίτητες.
Και βασικά και το πάρα πολύ απλό, και... από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το έλεγα εξ αρχής από όταν ξεκίνησα την εκπομπή, από τη μεσημεριανή ζώνη, ότι δεν βλέπω να νοιάζεται κανένας για την ασφάλεια των πολιτών. Γιατί όταν αποψηλώνεις την άμεση δράση, σημαίνει ότι δεν σε νοιάζει, δεν σκέφτεσαι τις επιπτώσεις που γίνεται χαμός κάθε μέρα.
Δεν θέλω να πω ότι δεν σκέφτονται ακριβώς τις επιπτώσεις, απλά θα πω ότι σκέφτονται κοντόφθαλμα. Δηλαδή, έχουν ένα πρόβλημα μπροστά τους και πάνω στην ζέση να λύσουμε το τοπικό πρόβλημα, δεν αντιλαμβανόμαστε πόσα προβλήματα δημιουργούμε με μια απόφαση που παίρνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει, λέτε εσείς. Μπορεί να είναι και έτσι. Εγώ λέω ότι
δεν είναι δική μου τοποθέτηση. Δεν θέλω να το βάλω για στο στόμα σας. Είναι δική μου τοποθέτηση και το έχω πει και από εδώ πέρα επανειλημμένα. Γιατί είναι αυτή η αίσθηση που έχω ως πολίτης, όχι ως δημοσιογράφος. Ως πολίτης.
Θα σας πει, αν είχαμε εδώ τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης και τον ρωτούσαμε μια απλή ερώτηση, μπορούσε να πει ότι δεν έχω άτομα. Η Θεσσαλονίκη έχει τόσα άτομα. Ωραία. Όταν όμως έρχεται η ώρα του Πρωθυπουργού και του Υπουργού, κανείς από αυτούς δεν ζητάει άτομα. Γιατί θα φτάσουμε πάλι σε αυτό που λέγαμε σε μια εκπομπή παλιότερα, περί το Γενάρη των Κρίσεων και το τι κάνουν οι αξιωματικοί μεταξύ τους για να μπορέσουν να ανέλθουν στην ηγεσία της αστυνομίας. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Εγώ δεν ζητάω άτομα για να μην γίνω κακός. Δεν πιέζω. Προσπαθώ με αυτούς που έχω να βγάλω τη δουλειά. Όταν έχω και κανένα έξτρα πρόβλημα, παραδείγματος χάρη flyover, αρχίζω και κόβω και ράβω από εδώ και από εκεί και δημιουργώ μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητα και στη ζωή των πολιτών όσον αφορά την εγκληματικότητα.
Και αυτό δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και θα χειροτερέψει από τη στιγμή που ο κόσμος αυτός που είναι ακριβώς για την ασφάλεια και την προστασία του πολίτη είναι έξω, το στέλνουν έξω για να κόβει κλήσεις, να γράφει διπλοπαρκαρισμένα και επειδή ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται, να μπαίνει και στο στόχαστρο του κόσμου, έτσι.
Καλά, εντάξει, αυτό...
Αυτό έχετε, φυσικά θα μου πείτε το έχετε συνηθίσει, εντάξει, okay, ναι. Το έχετε συνηθίσει, εντάξει. Είναι κρίμα όμως ακόμη και αυτό εδώ πέρα, έτσι, τέλος πάντων.
Και είναι και θέμα, η αστυνομία πολλές φορές λειτουργεί και να μην πω με τη φήμη ακριβώς, με τη φήμη που κουβαλάει κάθε μια υπηρεσία. Ναι. Στην οποία φήμη έχει χτιστεί από συναδέλφους χρόνια στο πεζοδρόμιο. Η ΖΙΤΑ, η ΔΙΑΣΗ, όποιοι είναι υπηρεσίες οι οποίες έχουν χτίσει την φήμη τους και την παρουσία τους.
Ακριβώς.
Όταν το εμφανίζεις να γράφουν διπλοπαρκαρισμένα και κανείς δεν αντιλαμβάνεται επίσης ότι υπάρχουν μερικές υπηρεσίες που ασχολούνται με το έγκλημα. Ο αστυνομικός, ο οποίος εργάζεται σε αυτές τις υπηρεσίες, έχει μια συγκεκριμένη νοοτροπία αντιμετωπίζοντας εγκληματίες. Αυτόν τον άνθρωπο τον βάζει να αντιμετωπίσει ένα κανονικότατο πολίτη, ο οποίος του γράφουν το αυτοκίνητο. Και δεν έχει ούτε την εμπειρία, λόγω της δουλειάς του, την έχει σε άλλο κομμάτι την εμπειρία,
σωστό,
να αντιμετωπίσει τον κανονικό πολίτη που του γράφει το αυτοκίνητο και θα βγει να διαμαρτυρηθεί όπως θα κάνει ο καθένας στη θέση του.
Να πούμε συγκεκριμένα ότι επειδή βγήκε σε τέτοια ανακοίνωση από την ΕΕΘ, αν θυμάμαι καλά, από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, όταν ξεκίνησε όλο το σκηνικό με το flyover, ότι πήραν κόσμο από την αντιτρομοκρατική και το κλιματολογικό για τις ανάγκες του flyover. Και είναι αυτό που μου λέτε ακριβώς για...
Ναι, ήταν η απόφαση του Υπουργού τότε ότι ήρθε εδώ και ξύλωσε ουσιαστικά πολλές υπηρεσίες ακόμα και αρχηγείου.
Εντάξει, τι να πω. Και είναι αυτό που είπατε, τώρα θυμήθηκα αυτό, γι' αυτό που είπατε ότι ο άλλος άνθρωπος που είναι σε συγκεκριμένη υπηρεσία και αυτόν τον άνθρωπο το βγάζεις να κάνει δουλειά τροχιάς.
Ναι, δεν είναι.
Εντάξει.
Δεν αντιλαμβάνονται ότι η δουλειά η οποία παράγεται κάτω έχει έναν τρόπο με τον οποίο παράγεται. Δεν μπορώ να πάρω εγώ, έχω ένα εργοτάξιο και έχω ένα δρευλικό και έναν πετατζή. Δεν μπορώ να πάρω τον δρευλικό και τον κάνω πετατζή. Δεν το έχει κάνει ποτέ ο άνθρωπος. Δηλαδή μπορεί να είναι ικανός να το κάνει. Αλλά δεν μπορώ ξαφνικά να τον βγάλω και να απαιτήσω από αυτό να έχει την αποδοτικότητα και την συμπεριφορά που θα έπρεπε να έχει ή που έχει ένα παιδί το οποίο εργάζεται στην τροχέα.
Ακριβώς.
Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Παίρνω, σας πετάω, σας δίνω και σας πετάω έξω.
Αυτό σε βουτάω από εκείνη την υπηρεσία, σε βουτάω από το κλιματολογικό και σε βγάζω έξω. Σε χρόνο μηδέν.
Και να είναι ένας, θα αφομοιωθεί μέσα στους υπόλοιπους. Όταν εγώ δεν στέλνω 150 άτομα από όποια υπηρεσία μπορώ, άσχετη με την τροχέα, και ξαφνικά αυτοί είναι μόνοι τους έξω. Να βάλω να κάνει ρύθμιση στο βαδάρι τώρα ένα παιδί που ήταν στην αντιτρομοκρατική, χωρίς να έχει καμία ιδέα. δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, δυστυχώς.
Ωραία, πολύ ενδιαφέροντα. Ωραία, όχι ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα.
Προφανώς.
Όλα αυτά που είπαμε και σήμερα. Θέλω πραγματικά, αυτό το είχα πει και στον κύριο Τσαϊρίδη, θέλω πραγματικά κάποια στιγμή να μιλήσουμε και να πούμε ότι έχει λυθεί κάτι. Αλλά αυτό δυστυχώς βλέπω κάθε φορά, σε κάθε κουβέντα που έχουμε, είναι ότι τα πράγματα είναι προς το χειρότερο. Και όχι απλά προς το χειρότερο, προς το πιο αδιάφορο.
Ναι, αυτό είναι το χειρότερο. Ότι είναι, γιατί αυτά τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο και υπάρχει μια διάθεση να διορθώσουμε πράγματα, είτε γιατί όλοι κάνουν λάθη. Και μια απόφαση μπορεί να είναι λάθος. Αν υπάρχει διάθεση να διορθώσουμε πράγματα, το συζητάμε, βρίσκουμε, αναγνωρίζουμε τα λάθη, διορθώνουμε πράγματα. Όταν αντιμετωπίζεις από τη διοίκηση της πόλης, φωνή βόντως εν διερήμο είμαστε. Δηλαδή,
ναι,
δεν υπάρχει ευήκο όταν ακούσουν. Τα μας ακούνε, απλά περνάει, δίνουμε έγγραφα, τα παίρνουν, ναι, εντάξει, τελείωσε, τίποτα. Δεν λύνεται ούτε το παραμικρό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, ούτε το παραμικρό.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τώρα που λέτε για όλο αυτό που γίνεται με τα χαρτιά και όλο αυτό εδώ πέρα, ότι που δεν λύνεται τίποτα. Εκείνη η διαταγή που είχε βγάλει ο προηγούμενος κύριος Γενικός Επιθεωρητής για τα τζόκια ισχύει ακόμη. να πω στον κόσμο ότι ο προηγούμενος είχε πει ότι μπορεί να βλέπουν να μελιστεύουν, να βλέπουν να μελιστεύουν στη μέση του δρόμου, αλλά όταν θα κατέβει από τη μηχανή, γενικά όταν κατεβαίνουν από τη μηχανή, πρέπει να βγάζουν το περιλέμιο και το κράνος και να φοράνε τζόκεϊ. Και αν κυνηγήσουν αυτό που θα μου την πέσει εμένα, θα πρέπει να φοράνε το τζόκεϊ. Αυτή ήταν από τα παράλογα και από τις απίστευτες διαταγές και από τα απίστευτα σκηνικά που έχουμε ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πείτε μου, ακόμη με το τζόκεϊ είμαστε. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα είναι και αυτό, τα ξεχνάμε. Μπορεί να αλλάξει.
Κοιτάξτε, θα δείτε. Ο συγκεκριμένος στρατηγός, ο προηγούμενος, δεν έβγαλε κάτι το μυαλό του. Το αναχρονιστικό της διαταγής ήταν ότι αυτό υπάρχει ως κανονισμό στην ελληνική αστυνομία. Απλά περνώντας τα χρόνια και προοδεύοντας μια κοινωνία και μια υπηρεσία, αφήνει κάποια πράγματα αναχρονιστικά, τα οποία δεν εφαρμόζονται και σιγά σιγά αφαιρούνται από τους κανονισμούς. Έτσι γίνεται σε όλα τα πράγματα. Όταν έρχεται ο ένας στρατηγός όμως και σκάβει στους κανονισμούς του 1970 και ανασύρει ένα άρθρο περί ασκεπή αστυνομικού, περί υπογνάθους, ξέρω εγώ, και φαβορίτες που έγραφε στην διαταγή του, και αυτό το κάνει σε μια πόλη η οποία δεν έχει 24 ώρα καύσιμα. Είναι το παράλογο όλο αυτό της υπόθεσης, ότι ο καθένας ο οποίος γίνεται γενικός Θεσσαλονίκης κάνει τη δικιά του πολιτική. Ήταν αναχρονιστικός ο προηγούμενος, είπε εγώ θέλω αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, να πιάσουμε κανένα κακό, δεν μας ενδιαφέρει να βοηθήσουμε στο αίσθημα ασφάλειας του πολίτη. Μας ενδιαφέρει ο αστυνομικός της Δίας να βγάζει το κράνος και να βγάζει το τζόκι. Ισχύει ακόμα με την έννοια ότι υπάρχει ο κανονισμός ο επαρχιωμένος. Απλά η καινούργια διοίκηση της πόλης δεν ασχολήθηκε με αυτό.
Πάλι καλά.
Δεν ασχολήθηκε μέχρι να γίνει κάτι.
Ακριβώς.
Άμα γίνει κάτι, θα σου πει υπάρχει ο κανονισμός, δεν τον ήξερες από πριν. Θα ελευθείς πειθαρχικά.
Ναι. Κύριε Βλαχούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη διάθεσή σας, όπως θέλετε.
Να είστε καλά. Ασφαλείς υπηρεσίες σε όλους σας και καλή δύναμη σας εύχομαι. Θα τη χρειαστείτε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.
Focus 103,6.